Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСЭ накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША ўручае прэміі за мужнасць сярод лаўрэатаў намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністры замежных справаў краіны ў Арабскай лігі правядуць у гэтай выходны надзвычайную сустрэчу для абмеркавання сітуацыі ў Лібіі, дзе працягваюцца напады войскаў Кадафі на гарады, захопленыя паўстанцамі. Раней сёння арганізацыя ісламскай канферэнцыі далучылася да закліку міжнароднай супольнасці стварыць над Лібіяй зону, вольную ад палётаў у адказ на авіаабстрэлы вайсковых сілаў Кадафі з шэрагу гарадоў краіны. Вялікая Брытанія і Францыя падрыхтавалі адпаведны праект рэзалюцыі для Рады бяспекі ААН. У Брусэлі Сербія і Косава пачалі наўпроставыя перамовы на вышэйшым узроўні ўпершыню пасля самаабвешчання незалежнасці Косава ў 2008 годзе. У цэнтры ўвагі на сустрэчы ў Брусэлі знаходзіцца ў першую чаргу пытанні, важныя для паўсядзённай жыццядзейнасці Косава, у тым ліку сфера тэлекамунікацыяў і паветранай прасторы. Косава як незалежную дзяржаву прызналі 75 краінаў, улучна з ЗША і бальшынёй сяброў Еўразвязу. Экс-прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашімі Рафсанджані, звольнены з пасады кіраўніка Рады экспертаў іранскага органа дзяржаўнай улады, які абірае кіраўніка краіны. Паводле іранскіх СМІ, Рафсанджані апошнім часам крытыкавалі кансерватары за сувязі з апазіцыяй. Новым кіраўніком Рады экспертаў стаў 80-гадовы аятала Мухамед Рэза Махдаві Кані. Напярэдадні Хашімі Рафсанджані заявіў:
«Калі аятала Кані гатовы да гэтага і возьме на сябе адказнасць, я, безумоўна, не буду выставляць сваёй кандыдатуры, каб пазбегчы рознагалоссяў і не нанесці шкоды гэтай святой установе»,
сказаў экс-прэзідэнт Ірану. У Йемені паліцыя сёння адкрыла агонь па дэманстрантах у двух рэгіёнах краіны. Дзясяткі тысяч чалавек у правінцыях Шабва і Дамар на поўдні на ўсходзе Йемену выйшлі сёння на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які кіруе краінай больш як 30 гадоў. Упершыню ад пачатку масавых выступаў у лютым у сталіцы Сані з'явіліся вайсковыя патрулі. У панядзелак прэзідэнт Йемену выступіў з заклікам да апазіцыі распачаць палітычны дыялог. Раней ён заявіў, што не будзе балетавацца на выбарах у 2013 годзе, але адрынуў патрабаванні неадкладнай адстаўкі. У Францыі судовы працэс у справе былога прэзідэнта Жака Шырака прыпынены да чэрвеня. Суддзя Дамінік Пот вырашыў, што неабходна ўдакладніць, ці сапраўды суд мае права разглядаць тыя абвінавачанні на адрас Шырака, якія тычацца справаў амаль 20-гадовай даўніны. Шырака вінавацяць у растраце бюджэтных сродкаў і злоўжываннем даверу ў пару, калі ён займаў пасаду мэра Парыжу. Міжнародны суд у Гаазі вынес вердыкт, паводле якога Коста-Рыка і Нікарагуа павінны вызваліць памежную тэрыторыю ўздоўж ракі Сан-Хуан ад вайскоўцаў-паліцыянтаў, якія патрулююць гэты раён. Пытанне аб геаграфічнай прыналежнасці Сан-Хуан не раз станавілася падставай для дыпламатычных канфліктаў паміж Коста-Рыкай і Нікарагуа. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць